Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Xurdod oyining 16-si. Hijriy qamari 1439-yil Ramazon oyining 21-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyun oyining 6-kunidir. Bundan 1399 yil oldin Hijriy qamari 40-yil Ramazon oyining 21-sida Rasuli Akram sallallohu alayhi va alihi va sallamning urunbosari va ul hazratning ahli baytlaridan bo'lmish Ali bin Abi Tolib alayhi salom shahodatga yetdi. 2 kun oldin Ali alayhi salom bomdon namozini o'qish uchun masjidga kelganida va Haq taolo dargohiga toat ibodat qilish vaqtida xorijiylardan bo'lgan bir shaxs o'z qilichi bilan ul hazratning boshiga zarba berdi va ana shu kunda og'ir jarohatning ta'sirida bu dunyoni tark etdi va hamisha orzu ormonida bo'lgan saodat, ya'ni Alloh taolo va parhizkorlik yo'lida shahid bo'ldi. Bu shahodat islom dini va musulmonlarga qoplab bo'lmaydigan zarba va g'am kulfat keltirdi. Ul hazratning hayoti qandayligi va shuningdek ul hazratdan boqiy qolgan so'zlari endilikda asllar osha adolat va haqiqat yo'lida izlovchilarning hayotini charog'on aylamoqda. Nahjul Balog'a Hazrat Ali alayhissalom bayon etgan so'zlarning majmuasi hisoblanadikin fasohat va balog'atda unga teng keladigan kitob mavjud emas. Hazrat Ali alayhissalomning hikmatli ushbu so'zlari ijtimoiy, axloqiy, pand nasihatlar va irfoniy ma'rifatdan to'lgan bir dengizdir va ul hazrat fazilatga ega bo'lishning eng yaxshi yo'lini taqvodonlikda deb bilardi. Hazrat Ali alayhissalom o'z farzandlariga qilgan vasiyatlarida axloqiy aniq masalalarni nasihat shaklida bayon etadi va shunday marhamat qiladi: Siz, o'z oilam va mening ko'rsatmalarim borib yetadigan har bir shaxsning ishlarida munazzamlik va parhezkorlik bo'lishiga vasiyat etaman. Yetim yesillarga ko'mak va e'tibor bering. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallam qo'shnilar haqida ko'p ko'rsatmalar bergan qo'shnilarga yaxshilik qiling. Qur'on bilan uns oling va ushbu amalni ijro etishda boshqa kishi sizdan oldinroq peshvolik qilishga yo'l qo'ymang. Namozni buyuk deb biling, chunki namoz diningizning poydevori hisoblanadi. Bundan 93 yil oldin Hijriy shamsi 1304-yil Xurdod oyining 16-sida Eronda majburiy harbiy xizmat qilish qonuni tasdiqlandi. Shamsi 1304-yil Xurdod oyining 16-sida 36 moddadan iborat majburiy harbiy xizmat qilish qonuni Eron parlamentida tasdiqlandi. Bu qonunning 1-moddasiga ko'ra shahar, qishloq, viloyat, ko'chmachi va mamlakatdan tashqarida yashaydigan shaxslardan boshlab Eronning barcha fuqarolari 21 yoshdan boshlab harbiy xizmat qilishga majburlar. Bu qonun tasdiqlanishidan keyin o'sha vaqtda ijro etilmadi, ammo keyingi yillarda ijroga kirdi. Bundan 29 yil avval Hijriy shamsi 1368-yil Xurdod oyining 16-kuni Islomiy inqilobning buyuk yo'lboshchisi Imom Xumayni rahmatullohi alayhi hazratlari bilan vidolashish uchun yig'ilgan millionlab muhib va muxlislar ishtirokida janoza namozi o'qilib, ul hazratning pok jismi Tehron shahrida dafn etildi. Misli ko'rilmagan bu janoza marosimida Eronning turli shaharlari va xorijiy mamlakatlardan kelgan 10 milliondan ortiq kishi qatnashdi. Bir umr elning erkinligi uchun kurashgan buyuk imomning janozasi haqiqiy xalqona bir marosimga aylandi. O'sha kuni Hazratning tobuti Tehronning musallosidan Beishti Zahro qabristoniga keltirilib, islomiy inqilob va Iroqning Eronga bostirib kirgan yuklatma urushi jarayonida shahid bo'lgan 10 minglab kishilarning yoniga dafn etildi. Bugungi kunda Imom Xumayni rahmatullohi alayhi hazratlarining muttahhar marqadlari islomiy inqilob oshiqlarining ziyoratgohidir. Bundan 2 yil oldin Shamsi 1395-yil Xurdod oyining 16-sida Eron genetika ilmining otasi nomi bilan tanilgan professor Muhammad Ali Mavlaviy olamdan o'tdi. Professor Mavlaviy Eronga genetika ilmini olib kelgan birinchi shaxs edi va 3 yil muddat davomida ushbu ilmni bepul dars berdi. U o'z faoliyati davomida Eronda 3 genetika markazini ochdi. Shamsi 1389-yil Obon oyining 27-sida o'tkazilgan Eronning mashhur chehralarining 8-chi yig'ilishida professor Mavlaviy Eron tibbiyot ilmidan mashhur chehra unvonida tanlandi. Professor Mavlaviy Shamsi 1332-yilda Tehronga qaytib kelganidan keyin Tehron universitetining ilmiy kengashi hay'atiga a'zo bo'ldi va tibbiyot yo'nalishida ta'lim berishni boshladi. U pankreatik saraton olgani tufayli yakshanba kuni 16 xurdod oyida Kirmonshohning Imom Rizo alayhissalom kasalxonasida vafot etdi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshittirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.